Jeg skal først fortelle om en mann som var 50 år. Men han kunne ikke sykle. Så det var ikke enkelt. Så han fikk seg en sykkel, og så skulle han gå i gang med å lære å sykle. Men det var jo svært dette, så han øvde på en øde sidevei, så ingen skulle se han. Men han ble oppdaget, og når de så han, så lå han ut i den ene grøfta, og neste gang de så han, så lå han ut i den andre grøfta. Så det var svært dette her. Men så en dag, så kom denne 50-åringen stolt syklende bortover veien. Og så spurte de han hvordan han hadde lært å sykle. Og da sa han det at, ja, du skjønner det, sa han, jeg var så opptatt med disse grøftene. Først var jeg opptatt med den grøfta, og så var jeg ute på høyre sida. Og så ble jeg opptatt med den venstre grøfta, og så havnet jeg ute i den grøfta. Ja, men hvordan lærte du å sykle da? Jo, sa han, når jeg lærte at jeg måtte holde øynene festet på veien, så lærte jeg å sykle. Når jeg lærte å holde øynene festet på veien, nå er det jo slik at du er på en livsreis. Og gjennom den livsreis, så er det mange grøfter. Så sier Jesus til deg, jeg er veien. Jeg er veien. Her skal du gå. Ja, vi må be til Jesus sammen. Kjære Jesus, ja, vi ber deg at du får oss i tale. Ja, ikke bare få oss i tale, men få oss like hjem til himmelen. Vi ber deg, Jesus, nå. La ordet få ha den virkning på oss. Jeg er så redd så mange gang for min del. Men la ordet få ha den virkning at vi havner i himmelen. Og så ber vi deg nå, Jesus, for dette møtet, at du får velsigne det, og la det bli det slik du hadde tenkt det. Amen. I det 24. kapitlet i Matteusevangeliet, så taler Jesus der om sin gjenkomst, og han taler alvorlig. Og han sier i vers 4, Jesus svarte så til dem, se til at ingen fører dere vil. Det var hovedsaken. Og Jesus, han tar det ikke for gitt at hans egne disipler er rede heller. Det sier han i vers 44. Vær derfor beredt dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Og så går Jesus inn i det 25. kapittelet. Og så gir Jesus oss der tre avsnitt, tre beretninger, som skal hjelpe oss til å være rede når han kommer. Det er for det første lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Det er lignelsen om talentene. Og det er når han skal skilje bukkene ifra fårene og stille de ene på den venstre sida og de andre på den høyre sida. Tre beretninger som skal hjelpe oss til å være rede når Jesus kommer igjen. Og nå skal vi i kveld lese lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Fra kapittel 25 i Matteus, fra vers 1-13. Da skal himlenes rike være å ligne med 10 jomfruer, som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten løter et rop: «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner.» Men de kloke svarte: «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøpte dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa: «Herre, Herre, lukk opp for oss.» Men han svarte og sa: «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Vers 8. Men de uforstandige sa til de kloke: «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner.» For mange år siden så var det en forfatter som hette Løvgren, som skrev mange bøker. Det ble skrevet i romanform, og en av de mest kjente bøkene han har skrevet heter «Våre lamper slukner». Den handler om en menighet i endetida. Hovedpersonen i boka, han heter Lyngeid, og så en dag så skulle de ha møteserie i bygda. Og det ble bestemt at de skulle kalle en predikant som heter Ling, som skulle komme og tale. Og det var ikke sånn som nå at de skulle ha et par møter, kanskje en veke, kanskje 14 dager hvis vi skal ha aksjon. Da slår vi oss skikkelig i sammen, og da skal det være skikkelig opplegg. Nei, i denne bygda skulle de være en hel måned, så det skulle være skikkelig. Men de hadde fått et problem. Hvor skulle han bo hen? For det var ingen som ville ha han i hus. Møte ville de ha, men predikanten ville de ikke, fikk ikke overnatting. Så ble det bestemt, som det står i boka, at han skulle få bo ute hos denne båtbyggeren Lyngeid. Og så kom altså denne Ling hjem fra møte en kveld. Han hadde vært talt, og Lyngeid hadde ikke vært der av forskjellige årsaker. Så kom han hjem der som han var og bodde, og så ble han så begeistret, denne Ling. Og så sa han: 15 sjeler frelst i kveld. Er ikke Gud god? 15 sjeler frelst. Så sier Lyngeid: «Hvordan klarte du å telle dem?» «Hvordan klarte du det?» Så sier Ling: «Ja, du vet, en får jo litt, en har jo litt erfaring da, etter hvert som en har reist.» Og så gjentar Ling: «Ja, Gud er god, 15 sjeler frelst.» Så sier Lyngeid: «Tror du at de talte til 15 i himmelen også?» I himmelen? Ja, jeg tenker på han som teller der oppe. Ja, det er akkurat det. Og det er det teksten i kveld skal minne oss om. Saken er nemlig den at du og meg, vi kan telle, men det er en som teller i himmelen. I teksten i kveld så er det fem kloke, og det er fem dårlige. Det er fem som står utenfor, og det er fem som er med i flokken og er frelst. Skal vi se på et ord i salme 87? Salme 87. Salme 87. Der er det tale om å ha en borgerrett i Sion. Men denne borgerretten, den har en, fordi at en er født der. Det skal du merke deg. Du vet, det står i Filippabrevet 3, vers 20, vi har vårt hjemland i himmelen. Vi har vårt borgersamfunn der. Og vi kan tenke på du som er kommet på bibelsamling, om du er norsk eller om du er svensk, så er altså det der som du bor, det er ditt hjemland. Det er ditt borgerskap, om du vil. Og så taler skriften om å ha en borgerrett i det himmelske Sion. I himmelen altså. Men den borgerretten, den har du, har en, fordi at den er født der. Vi tenker på Jesus sitt svar til Nikodemus. Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Men nå skal vi bare lese litt. Det er en forholdsvis kort salme, dette. Salme 87. Det står ifra vers 2. Herren elsker Sions porter framfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om deg, du Guds stad, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner meg. Se Filisterland og Tyrus sammen med Etiopia, den er født der. Og om Sion skal det bli sagt, hver og en er født der, og han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der, Sela. Legg nå merke til hva som står i vers 6. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der. Legg nå merke til hvem som skal telle, om du hører til i flokken. Herren skal telle. Legg merke til det. Når du ser på denne lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene, så skal du legge merke til noe her. Og det er det, hvor like de er. De er så like. I hele ventetida så var det ingen forskjell, hverken å se eller å merke. Forskjellen ble først åpenbart den dagen brudgommen kom. Da ropet lydde, se brudgommen kommer, gå ham i møte. Da ble forskjellen først åpenbart. Men i hele ventetida så var det ingen forskjell sånn ytre sett. Men du skal merke deg, de hadde en mangel. En mangel. Og hva var den mangelen? De mangla olje. Og denne mangelen var så vesentlig at det kosta de deres liv, deres sjel. Men da må vi spørre hverandre, hva er olje? Hva er oljen et bilde på? Hva er det et bilde på? For å se det, og for å finne ut av det, så må vi gi akt på hva som ble deres utgang. Og vi må se på hvor de havna hen. Der står at de gikk bort for å kjøpe olje, står der. Og der står også som så, vers 10, mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren blei stengt. Så kom de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte, sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. De kommer altså til ei stengt dør. Ei stengt dør. Vi kan tenke på det ordet ifra Johannes evangeliet kapittel 10 og vers 9. Jesus som taler, så taler Jesus, jeg er døren. Den som går inn igjennom meg skal bli frelst. Jeg er døren. Men her kommer de altså til ei stengt dør. Og da forstår vi egentlig når Jesus taler, jeg er døren. Det de mangla var Jesus. De mangla Jesus. Ja, men går det an? Ja, det går an. De kommer altså til ei dør som aldri skal åpnes igjen. Fortapt for evig. Jeg har tenkt det som Wisløff nevnte i går kveld om denne gutten som reiste fra heimen sin og brøt forbindelsen, og som så fram til nå og angra og ville komme hjem igjen, tilbake igjen. Og var usikker på om mor og far ville ta imot han i heimen. Men mor og far, de sto der med åpne armer for å ta imot gutten sin. Og jeg tror det at slik er morskjærligheten også, farskjærligheten også, at de tar imot sine når de kommer hjem. Og et slikt bilde er det mange som har av Gud òg. Det er mange som tenker som så, ja, ja, jeg har gjort mye galt, Gud. Men du får ha meg unnskyldt. Og så får jeg nå prøve å gjøre det beste ut av det. Jeg får prøve å bli bedre i framtida. Og så får du heller se litt gjennom fingrene. Vi er jo syndere alle, og vi, ja. Du får prøve å være litt tålmodig med meg, Gud. Ja, slik er det mange som har et bilde av Gud, og tenker som så at Gud, han lukker ikke døra igjen for noen. Men saken er nemlig den, der er ei stengt dør. Og der finnes ei dør som aldri skal åpnes igjen. Fortapelsen det. Aldri åpnes. Og det er mange som, det er sant det at der er ei åpen dør inn i Guds himmel. Det er sant. Men den døra finnes kun i Jesus. Men utenom Jesus så er det en stengt dør. Stengt for evigt og alltid. Der er mange som har et gudsbilde her, som er langt ifra hva som er Bibelens gudsbilde. En tenker jo som så at ja, Gud i det gamle testamentet, han var jo en vredens Gud. Og det var jo en Gud som var hard. Og det er mange som nok vil bekjenne å ha en slags kristen tro, som overhovedet ikke vil ha noen ting med det gamle testamentet å gjøre. Men saken er nemlig den at de to tingene lar seg ikke forene. Den som forkaster det gamle testamentet har også forkastet Kristus. Det er saken. Men så tenker en at ja, i det nye testamentet, når Jesus er kommet, så er Jesus så mild, og han er jo nådig, og han forbarmer seg. Men du skal merke deg en ting. Hvis du leser i det nye testamentet, og du leser evangeliene, så er det ingen som har forkynt sterkere om helvete enn Jesus. Ingen. Det blir sterkere enn noen av oss og det. Der han taler om ormen som aldri dør. Om ilden som aldri slukner. Og der det er tale om en evig ild. Og der det er tale om å gå bort i en evig forbannelse. Slik taler Herren. Og disse som kom, skjønner du, de kom til ei dør som var stengt, og som aldri skal åpnes igjen. Hva var det som var galt? Hva var det som var galt? Skal vi slå opp i Romerbrevet kapittel 12? Kapittel 12 i Romerbrevet. Og det står i vers 2. Romerbrevet 12, vers 2. Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Skikk dere ikke lik denne verden. Det er sant. En kristen, han går alltid en annen vei i verden enn verden. Han går alltid motsatt retning. Men allikevel, når det er sagt, så tenker mange slik at bare jeg nå får skikk på det ytre, så er det i orden. Vi kan tenke for eksempel på en som kanskje har ligget unna for alkohol. Så skjer det at den personen begynner å gå på bedehuset. Han begynner å gå en ny vei i livet. Og han begynner kanskje å bekjenne Jesu navnet også. Og så sier folk, ja, nå er han blitt en kristen. Nå er han blitt omvendt. Og så gleder vi oss med det. Og jeg har lyst til å si en ting akkurat om dette. Jeg skal ikke dømme livet av noen. Det skal jeg ikke. Og det kan godt hende at vedkommende har blitt omvendt. Det kan godt hende det. Men jeg har lyst til å si en ting her. At vi skal passe oss til at vi ikke bare bedømmer alt i det fra det ytre. Det er lett her, skjønner du. At vi skal bedømme situasjonen, og vi bedømmer alt ifra det ytre. For legg nå merke til hva som står i vers 12. Det står ikke bare slik at skikk dere ikke lik med denne verden. Men det står, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Hva betyr det? Det betyr altså en forvandling som først må begynne på det indre plan. Før vi kan begynne å snakke om det ytre, så må det først skje en forandring på det indre plan. I hjertet. Skal vi ta en liten tur tilbake igjen til den boka jeg siterte ifra? Av Løvgren. Denne predikant Ling, han vart ikke en måned. Det står ikke hvor lang tid han ble, men han måtte reise hjem igjen. For bare det å bo hos denne familien, hos denne Lyngeid, gjorde at han ble urolig. Og så var det en dag han kom inn til Lyngeid, han måtte få snakke med han. Så sier han til Lyngeid, hva er det som er galt med min forkynnelse? Så sier Lyngeid, er det noe galt med din forkynnelse da? Eller synes du det selv? Ja, sa Ling, jeg gjør det. Men jeg vet ikke riktig hva som er galt. Så sier Lyngeid, jeg skal svare deg hva som er galt. Men før jeg svarer deg, så vil jeg gjøre deg oppmerksomme på en ting. Husk at det var du som spurte først. Jo, han skulle huske det. Så sier Lyngeid, nok så kontant denne predikant Ling, du driver med religiøs fabrikkvirksomhet. Religiøs fabrikkvirksomhet? Og da blir Ling litt sånn, ja, han blir litt irritert. Ja, og så spør denne Ling, hva er det jeg produserer? Så sier Lyngeid, du produserer dårlige jomfruer. Det er det som er saken. Din forkynnelse skaper dårlige jomfruer. Og det som kjennetegner dårlige jomfruer, sier Lyngeid, det er at de har en bekjennelse, men de har ikke liv. Bekjennelsen kan folk lage, men liv i hjertet er det bare en som kan skape, og det er Gud. Og så måtte han, så ble det til et oppbrudd, og så måtte han reise. Men han kom tilbake igjen. Han ble omvendt, og kom tilbake igjen og holdt en ny møteserie. Så det er vel verdt å lese. Men la oss se litt nå ifra Dommerens kapittel 12. Dommerens bok kapittel 12. Dommeren 12. Der er situasjonen den at Efraims menn, de angriper Jefta, står der. Og det står ifra vers 4, Dommeren 12:4. At Jefta samlet alle Giliets menn og kjempet mot Efraim. Og Giliets menn slo Efraim, for de hadde sagt, rømlinger fra Efraim er dere. Gileaditta midt i Efraim og midt i Manasse. Og Gileadittene stengte vadestedene over Jordan for Efraim. Og hver gang det kom en efraimitt som hadde flyktet fra slaget og sa, la meg slippe over, da sa Giliets menn til ham, er du en efraimitt? Han svarte, nei. Her er det altså at vi møter en efraimitt som hadde flyktet ifra slaget ifra fienden. Bak er fienden, framom i Jordanelva. Og så kommer han ned til Jordanelva, og der blir han stoppet. Og så skulle han over elva. Og så spør de han, er du en eframitt? Hva svarte han? Han svarte nei. Hadde nesten der sagt, selvfølgelig svarte han nei. For han ville berge livet. Og jeg har tenkt inn i min situasjon. Hva ville jeg ha svart hvis jeg hadde kommet til elva? Og de hadde spurt, er du en eframitt? Jeg tror jeg hadde svart nei. Og jeg tror sannelig at du også hadde svart nei. Fordi du vil jo berge livet. Men saken var nemlig den at det var ikke så enkelt. For de tok ikke et nei for et nei. Han måtte ha et adgangsord for å komme over elva. Et passord, om du vil. Da sa de til ham, si Shibboleth. Men han sa Sibboleth, for han kunne ikke uttale ordet riktig. Så grep de ham og slo ham i hjel ved Jordans svadesteder. Det falt den gang 42.000 av Efrim. Når du ser på ordet Shibboleth og Sibboleth, det var så likt. På samme måten som de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Det var så likt. Spilte det noen rolle? Om man sa Shibboleth eller Sibboleth, det var vel det samme vel? Nei, det var ikke det. Så grep de ham, står der, og slo ham i hjel ved Jordans vadesteder. Og den dagen var det 42.000 mann som omkom. Bare på grunn av et ord som ikke kunne uttales riktig. Og da ser du egentlig at død og liv var avhengig av dette ord. Og da må vi spørre hverandre nå. Har kristendommen et Shibboleth? Er det et Shibboleth i kristendommen? Er det noe som kristendommen kan kjennes igjen på? Et kjennemerke? Et kjennetegn, om du vil? Hva var det som gjorde at disse fem kom inn i bryllupssalen, men det var fem som ble stående utenfor? Hva var grunnen? Er det et Shibboleth? Skal vi spørre hverandre her litt nå for å hjelpe hverandre her? Hvis jeg nå spør deg, hva er det som fornyer deg? Hva er det som fornyer deg? Jeg tror det er mange som er kommet i bibelsamling med et ønske om å bli fornyet i sin sjel og i sitt sinn. Og jeg tror mange er kommet her med det sterke ønsket om å få komme nærmere Jesus. Å, Jesus, jeg må få lov å bli, komme nærmere deg, Jesus. Men da kommer jo spørsmålet til oss. Hva er det da som fornyer deg? Er det dette at ja, nå synes du kanskje at nå har jeg vært så sløv i lang tid? Nei, nå har jeg vært likegyldig overfor Guds ord og bønn. Nei, det kan ikke fortsette slik. Nei, nå skal det bli nye tiltak. En ny giv. Ja, nei, nå skal det virkelig bli fart i dette. Er det på den veien du blir fornyet? Da vil jeg få sige til dig, det er en falsk grund. Og jeg vil få sige det også til dig på denne måten, at dette er den brede vej til fortapelse. Men er du kommet her, og blir du fornyet kun ved at høre om Jesu blod, da er du en klok jomfru. Og jeg vil spørge dig, er det Jesu blod som fornyer dig? Rosenius han siger det slik, at her skal vi prøve os alle sammen. Og da siger Rosenius det slik, du skal lægge nøje mærke til, om du finder din trøst i at høre, eller ved at gøre. Her kan vi prøve os. Finder du din trøst ved at gøre, eller ved at høre? Og hvis det er slik med dig, at du ikke finder nogen trøst i at gøre, men ganske enkelt lægge dit øre til dette budskab, at Jesu, hans søns blod, renser ifra al synd. Er det Jesu blod, som fornyer din sjæl? Er det dette budskab, du stadig må vende tilbage til? Er det dette? Det er at være en klog jomfru, det. Der står i 2. Mosebog kapitel 12 om Israels folke som er i ørkenen. Og Gud havde jo bestemt at de skulle ud af landet. Men så blev det bestemt også at de skulle stryke blod på dørstolperne og på det øverste dørtræ. Øverste dør bjelken på de hus, hvor de eter det. Og så skal de, samme nat vil jeg gå gjennom hele landet Egypt, og slå ihjel alt første for de landet Egypt. Men blodet på de hus, hvor dere er i, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Hvis vi nu havde tænkt os en liten tur ind i to af husene. I det ene huset der sitter den ældste gutten. Og han synger lovsanger. Og han er så jublende glad. Og han jubler at selv om dødsenglen skal gå forbi. Så er han trygg, fordi vi har strøket blodet på dørstolperne. Og så synger han lovsanger. I det andre huset, der sitter den ældste gutten, og han er redd, og han skjelver, og han er så urolig i kveld, og han vet ikke rigtig ut eller ind. Så siger kanskje faren til han at, vær nu ganske rolig nu, gutten min. Vi har strøket blodet. Vi har gjort det slik, som Gud har sagt. Men jeg er så redd alligevel, siger gutten. Da vil jeg spørge, hvem af de to var mest trygge? Han som sang lovsanger, eller han som var redd? De var lika trygge begge to. For du skjønner det at Gud, han gikk ikke ind i huset. Han gikk ikke ind og så hvordan den enkelte hadde det i hjertet. Men Gud gikk på utsiden. Og så så Gud etter et tegn. Han så ut om han så blodet. Og jeg har lyst til å si det til deg. Der som blodet er, der er alt. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Er det Jesu, hans søns blod? Dit hjerte hænger fast ved også i denne kveldstund. La oss be sammen. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for blodet. Ja, takk for at du har elsket oss og har fridd oss ifra våre synder med ditt blod. Og nå ber vi deg, Jesus, la oss ikke være av deg som kommer til ei stengt dør, ei dør som aldri skal åpnes igjen, men la oss være av deg som får lov å gjemme oss under blodet og får finne vår tilflukt der. Og så ber vi deg, Herre, nå får du tale med den enkelte av oss. Amen.